kao što ste navikli vi, a kao što to uvek uobičavam ja, hajdete i ovoga puta ovo naše zajedničko veče, zajedničko promišljanje, da otpočnemo molitvom. Može da bude odgovarajuće za ovo postpaskalno veče nego tropar praznika prepolovljenja, jer upravo juče je bio dan prepolovljenja, dan kada se crkva nalazi na polovini puta između Vaskrsa i Pedesetnice. I zbog toga svima Hristos Voskrese! Usudio sam se da za večeras odaberem jednu ne tek samo osjetljivu, ne čak ni toliko potrebnu, već, hajde da kažemo, i jednu prilično bolnu temu, temu koja dotiče bukvalno svakoga od nas, temu zašto je moj bližnji od mene sve dalje. Naravno, tema bi mogla da se postavi u pitanju koje bi glasilo zašto sam ja sve dalje od moga bližnjega. Ali da bismo koliko toliko ostali na tragu ovog našeg početnog zadatog pitanja, pokušajmo da odgovorimo pre svega na to ko je moj bližnji, ko sam ja, i otkuda i zašto ta razdaljina između nas. Pre toga, dozvolite mi, dragi Beograđani, da pozdravim par mojih parohijana ovde prisutnih iz Amerike, jer to je zaista i velika radost i čast da su oni, kazalo bi se, igrom slučaja, ali slučaja nema, evo večeras ovde sa nama. It gives me a great honor to welcome a group of my extended parishioners, originally from South Chicago, now from Phoenix, Arizona, Sophie, Emily, Mary, Mike, and Anna, and their host, Mary, from Belgrade. Welcome to the land of your forefathers. Welcome to Serbia. Welcome to Belgrade. Ko je moj bližnji? Pitanje koje je jedan čovek postavio Gospodu Isusu Hristu i najlepšu i najtačniju pouku o tome ko je zaista moj bližnji, dao nam je sveblagi Gospod kroz priču o milostivom Samarijaninu. Mnogi je znaju, možda će neki čuti prvi put večeras, ali dozvolite mi da je zajedno večeras pročitam. I gle, jedan učitelj zakona usta da ga kuša i reče: učitelju, šta treba da učinim pa da nasledim život večni? A on mu reče: šta je napisano u zakonu, kako čitaš? A on odgovori i reče: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom mišlju svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Reče mu Isus, pravo si odgovorio, čini, pa ćeš i živjeti. On pak želeći da se opravda, reče Isusu, a ko je moj bližnji? A Isus prihvati i reče, jedan čovjek je silazio iz Jerusalima u Jerihon i pao u ruke razbojnicima, koji ga svukoše, izbiše i ostaviše ga napolju polomrtva i otidoše. A slučajno je tim putem silazio jedan sveštenik, vide ga i prođe. Isto tako jedan levit dođe na to mesto, pa kada vide i on prođe. A neki Samarjanin, putujući dođe do njega i kada vide, sažali se. Priđe, preli njegove rane uljem i vinom, te ih previ, pa ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostionicu i postara se oko njega. A sutra dan izvadi dva zlatnika, dade ih gostioničaru i reče, pobrini se za njega i ako potrošiš što više, platit ću ti prilikom svoga povratka. Šta misliš? Koji je od ove trojice bio bližnji onome što je pao razbojnicima u ruke? A on reče, onaj koji mu je učinio milosrđe. A Isus mu pak reče, idi pa čini i ti tako. Ova priča, ispričana previše od 2000 godina, postala je osnov mnogo čemu što se danas u hrišćanstvu, bez obzira hrišćanstvu istoka ili hrišćanstvu zapada, naziva samarićansko milosrđe. Ono što je dobilo svoj vid kroz nebrojene haritativne delatnosti hrišćana koji su ovo shvatili kao najozbiljniju i pouku, ali i poruku. Zašto je Hristos odnos između bližnjih, pouku o milosrđu, stavio u jedan u ono vreme prosto neverovatan kontekst? Pre svega, Jevreji i Samarijani su bili neprijatelji. To su bila dva naroda. I među senitima onoga vremena nisu se mogla valjda naći dva ljuća protivnika nego što su to bili Judeji i Samarijani. Samarijani su se čak i po fizionomijama svoga lica razlikovali od Jevreja, bili su nešto tamnije puti. Znači imate čovjeka druge etničke grupe, druge vere. Čovjek koji nije mogao da bude dalji. Ali Hristos upravo tog daljeg, tog dalekog, najdaljeg, dovodi na ovo mesto i njega upravo pokazuje kao onoga koji se pokazao jedini kao bližnji. Nije se sažalio sveštenik, nije se sažalio ni levit, to su bili sveštenički pomoćnici u ono vreme, nego Samarijani. Ta priča o bližnjem ostala je pouka za sva vremena. Pouka o kojoj zaista, kao što je Gospod rekao, vise i zakon i proroci, jer nema ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema bližnjem i obrnuto, nema ljubavi prema bližnjem bez ljubavi prema Bogu. Ljudi su još pre hrišćanskih vremena pokušali da odgonetnu ovu zagonetku, taj spoj vere, odnosno bolje rečeno religije i morala, i da se vidi šta bi zapravo trebalo da motiviše ono drugo. Kod starih Grka i Rimljana ovo dvoje nije baš bilo mnogo povezano. Iako čitamo šta su sve bogovi u antici činili, ne znam da li bi se oni mogli nazvati primjerima moralnog života. docnije javili su se različiti pravci u okviru antičke filosofije koji su različito učili o moralu. Tako su, na primjer, epikurejci proklamovali pre svega ljubav prema samome sebi. Stoici u izvesnoj meri ipak ljubav prema drugima, a platonisti ljubav prema Bogu u ograničenom jednom smislu. Ali i kod starih Jevreja u vremenu pre Hrista već se javljaju nijanse onoga što će biti naličije onih reči koje u hrišćanstvu postadoše takozvano zlatno pravilo. Naime, još je stari jevrejski mislilac i učitelj Hillel rekao: ono što se gadi tebi i što je mrsko tebi, nemoj činiti ni drugima. Dakle, tragovi tih odnosa, odnosa vere i morala, bili su prisutni i u prethodnim civilizacijama, kao i u mnogim filozofijama do hrišćanskog vremena. I Hristos, javljajući se na jednoj kulturološkoj, sociološkoj među što se vremena tiče i svih ostalih uticaja koji su se preplitali preko onog prostora koji danas nazivamo Sveta Zemlja, a nije li mnogo toga ukršteno i danas upravo oko tog istog prostora, Hristos bira jedan, ponavljam, za ono vreme nemoguć kontekst da bi pokazao da je zapravo svako ljudsko biće moj bližnji, odnosno neko ko je poveren mojoj ljubavi. I tu dolazimo sada do ključne reči koju ćemo veoma često sretati večeras, a to je ljubav. Jer na tom ispitu se pokazujemo imamo li milosrđa ili nemamo. Da li smo u stanju nekoga da primimo kao bližnjeg, pa se tako prema njemu i ponašamo, ili ga držimo na distanci pa je on još uvek od nas daleko, kao u ostalom i mi od njega. Dakle, bez obzira koliko mi je ko blizak, odnosno dalek, u porodičnom, rodbinskom, etničkom, verskom, profesionalnom, socijalnom smislu, on je kao ljudsko biće poveren mojoj ljubavi. Zašto? I tu nam se sada prosto nameće pitanje koje pomenuli smo u početku: ko je taj moj bližnji? I samim tim, ko sam ja? I moj bližnji i ja smo čeda Božija, deca Božija, deca nebeskog Oca. Bez razlike. Ali, da bih ja doživeo svaku osobu kao mog bližnjeg, ja moram da prepoznam u njemu njegovu bogolikost. A da bih mogao prepoznati njegovu bogolikost, ja moram pre svega tu istu bogolikost da osjetim u samome sebi. I to je najvažniji, najmerodavniji kriterij. Ljudska bogolikost. Ukoliko nismo po Božijem liku i podobi sazdani, onda apsolutno nema nikakvih takozvanih humanih razloga radi kojih bi bilo ko bio moj bližnji. A ovako, bez obzira na sve razlike koje postoje, on jeste moj bližnji jer je on poveren mojoj ljubavi. Mnogi od vas koji evo sada već godinama dolaze na ova duhovna susretanja u maju i novembru, znaju da ja, ako išta volim, onda volim primere. Jer mi primeri zapravo najdelotvornije pokazuju snagu ljubavi, snagu Božije milosti u ovome svetu među svima nama. Moj prvi primjer je istovremeno i jedno tužno radosno sećanje na jednog izuzetnog gospodina u pravom smislu, velikog čovjeka, koji od početka svih ovih naših promišljanja svakoga maja i svakoga novembra bio ovdje među nama. Počevši profesor dr. Milan Petrović. Čovjek koji je na jedan tih i neprimetan način svojim u pravom smislu ne tek pozivom, već prizivom lekara tolike nepoznate ljude učinio svojim bližnjim. Čovjek koji je u ono vrijeme kada se retko koji srpski intelektualac, govorim o 60. godinama prošlog veka, usuđivao da bude blizak crkvi, koji je uvek sa ponosom isticao ko je, šta je i kome pripada. I da nije bilo njega i njegovog u pravom smislu samarićanskog milosrđa, mnogi naši manastiri po Srbiji i mnogi manastirski zaseoci bi ostali bez ikakve lekarske nege. Ali zahvaljujući doktoru Milanu i zahvaljujući njegovim intervencijama kod njegovih kolega u Beogradu, a i po drugim gradovima Srbije, a docnije i kod njegovih studenata, mnogi koji teoretski nikada ne bi imali šansu za zdravstvenu zaštitu, dobili su, mnogima je produžio život. I, kao što sam rekao, povodom njegovog upokojenja, verujem više nego čvrsto da su ga tamo, bez obzira gdje je to tamo, srele duše onih kojima je spasao, kojima je produžio život, onih prema kojima je on zaista bio bližnji, načinivši i od njih svoje bližnje. I tek sada se nalazimo na pravome tragu tog odgovora. Ko je taj moj bližnji? Potencijalno svaki čovjek. Ali realno, u onom svetu kako mi doživljavamo realnost danas, taj krug postaje, nažalost, sve uži i uži. Jer činjenica je da biramo svoje bližnje. Po načinu kako živimo, po načinu kako razmišljamo, po načinu kako volimo, kako ne volimo, po načinu kako ogovaramo, po načinu kako zlo radimo, po načinu kako zavidimo, zapravo je jako malo tih bližnjih. I nije, dragi moji, uopšte nikakvo čudo zašto je taj moj bližnji toliko dalek od mene i ja od njega, kada su oni koji su mi najbliži vrlo često istovremeno i najdalji od mene. A nisu li upravo oni ti koji bi najviše trebalo da budu povereni upravo mojoj ljubavi? Prema tome, valjalo bi opet krenuti iz onog najužeg kruga, iz porodice, pa vidjeti umemo li mi pre svega da hrišćanski jasno, ali i dosledno prepoznamo bližnje u svojim roditeljima, svojoj deci, svojim supružnicima, braći, sestrama, široj rodbini itd. Ima jedna lepa izreka koja postoji, interesovao sam se, pa sam i pronašao da postoji u mnogim jezicima i mnogim kulturama. Naime, izreka kaže: prijatelji su Božiji način da se izvini ljudima za familiju koju im je dao. I svi znamo šta to znači i koliko je i da li je tačno. Vaša reakcija je najbolji dokaz da je makar delimično tačno. Ali nije li upravo familija, nije li upravo rodbina onaj najbolji poligon koji mi je dat, e da bi tu svakodnevno mukotrpno da, ali dosledno ispoljavao svoje hrišćanstvo. tu na tom mestu. Pa onda širio sistemom koncentričnih krugova svoje milosrđe na sve one koji bi trebalo da budu povereni mojoj ljubavi. Jer o strašnome sudu postavit će se samo jedno pitanje. Pitanje milosrđa koje je zapravo pitanje ljubavi. Sveti Jovan Zlatousti, tumačeći 38. psalam, ovako to objašnjava i kaže: kao što je stojećima sa desne strane za njihovo čovekoljublje carstvo Gospod darovao, tako i onima koji se s leve nalaze za njihovu besplodnost kaznu najavio. A zašto? Za koga? Jer pogladne i ne dadoste mi da jedem. Ožedne i ne napojiste me. Bolestan bejah i ne posejediste me. Go bejah i ne odeneste me. Nije rečeno zato što ste bludno živeli, što ste krali, lažno svedočili, lažno ste kleli, iako za sve to zaista zlo se prima, ipak je sve to manje od nečovečnosti i lakše od nemilosrđa. A zašto, Gospode, ništa drugo ne pominješ? Ne sudim ja, odgovaram. Gospod, ne sudim ja grehu, ne sudim onima koji su zgrešili, no onima koji se nikada pokajali nisu. Za nečovečnost vas osuđujem. Zaista, opominjuće reči u koje je sveti Jovan Zlatousti, to veliko svetilo crkve iz 4. veka, prosto na jedan visionarski način video kako će se taj dijalog, taj strašni dijalog obavljati jednoga dana. Jer strašni sud ni po čemu drugom neće biti strašan, ne po nekim tamo mukama kojima će me mučiti, ne. Biće strašan jer će Gospod ljubavi ljude pitati za neljubav. Zato će biti strašan. I zato svako naše opominjanje o tome ko je moj bližnji bi trebalo da ga još više približi meni, a ne da me udalji od njega ili pak njega od mene. Koliko god ljudska bogolikost mogla nekima bajkovito da zvuči, i to da li sam u stanju da prepoznam bogolikost u sebi, pa samim tim i bogolikost u drugome, dakle koliko god to bajkovito zvučalo, to je osnovna pretpostavka svake emocionalne, pa onda i duhovne zrelosti. Jer kako je to jednom davno, lepo i mudro rekao sveti vladika Nikolaj Velimirović: jako nas je mnogo, mnogo letnih, ali nas je jako malo punoletnih. Drugim rečima, činjenica da neko ima 60, 70, 80, 90 godina ne mora istovremeno da pretpostavlja i nečiju zrelost. I sa druge strane, to što neko ima možda samo 18, 25 ili 30 godina ne znači da ta osoba ne može da bude daleko, daleko zrelija od nekog ko je mnogo, mnogoletniji, kako bi to rekao vladika Nikolaj. U našem viđenju realnosti ovoga sveta ni moj ja, ni moje ja, a ni moj bližnji izgleda da više nismo svesni svoje bogolikosti. Zašto rekoh moj ja i moje ja? Jer moj ja je zapravo taj odraz božanstva u meni. A moje ja je onda ta svest koja se javlja. A moj bližnji neko koga samo prepoznajem. Nismo li svi postali egocentrične monade, isključivi i ograničeni samo na sebe? I ako nam nešto od viška pretekne, od viška vremena, od viška ljubavi, od viška strpljenja, dat ćemo nekome, pa će onda neko jednoga dana reći, vidi kako je on bio milosrdan. Ali pravo milosrđe se ne stiče na takav način. Svet, ovaj svet oko nas, svakoga od nas, vas, mene, njega, nju, uči, i to od detinjstva uči, da je drugo ljudsko biće zapravo moj takmac, moj rival, moj konkurent, moj suparnik, moj protivnik, dok me hrišćanstvo uči nečem sasvim, sasvim drugom. Hrišćanstvo kaže, jedino blagosloveno suparništvo i jedina dozvoljena konkurencija u hrišćanstvu jeste biti bolji od samoga sebe nego što sam to juče bio. Svi ostali vidovi konkurencije su nezdravi. Jer se vrlo brzo onaj drugi spušta mojim načinom razmišljanja, mojim suđenjem, mojim nemilosrđem spušta na nivo objekta. A od objekta do žrtve je izuzetno mali korak. Sveti oci, kao zaista najdosledniji tumači Svetoga pisma, stavljaju izuzetno veliki akcenat na ljubavi prema bližnjem, jer po rečima, na primjer, čuvenog starca Sergija Ševića, koji je otišao Gospodu tek pred kraj prošloga veka, 1987. godine, kod nas, nažalost, manje poznat savremeni Sveti Otac, ali na hrišćanskom zapadu jedan od najpoznatijih pravoslavnih tumača Hristove ljubavi, rekao je, od ljubavi prema bližnjem zavisi vrednost čitavog duhovnog života. Od ljubavi prema bližnjem zavisi vrednost čitavog duhovnog života. A Sveti Talasije iz Libije ovako piše, ne uzdaj se u onu misao koja bi lako da osudi tvoga bližnjeg, jer je svaki onaj koji smišlja zle stvari samo jedno veliko skladište zla. A kažete vi meni sada, dragi moji, koliko je danas u ovom gradu, u ovoj zemlji, u ovom svetu hodajućih skladišta zla? S kojim pravom to kažem? Pa s tim pravom što svaki onaj koji u sebi nosi zlu misao protiv drugog, svaki onaj koji jedva čeka da sretne nekoga da bi trećeg ogovarao, svaki onaj koji drugome zavidi, svaki onaj koji tuđoj sreći ne ume da se raduje, taj nije ništa drugo nego skladište zla. I eto vam jednog od važnih razloga nastajanja mnogih bolesti danas i dokaza da su, ako ne sve, a ono, da je većina današnjih savremenih oboljenja psihosomatskog karaktera. Upravo zbog tog prevelikog skladišta zla u nama. I zapravo, tek sada postajemo spremni da krenemo u traganje za odgovorom na pitanje o udaljenosti. Jer ako sam ja neko koji je isključiv, pa je takav i moj bližnji, kako ćemo nas dvoje kao dve egocentrične jedinke, kako ćemo se približiti jedno drugom? Dakle, apsolutno ništa ovde ne postoji, čak ni takozvani privremeni interesi, ma koje prirode da bili, ekonomski, politički, nazovite to kako hoćete, sve to ne može da bude ono pravo, ono suštinsko vezivo između mene i mog bližnjeg. Može jedino bogolikost. Ali tu se onda postavlja pitanje, a kakav je to moj odnos prema Bogu? Ako sam ja njegovo čedo, ako nosim njegov lik, a ne prepoznajem ga, kakav sam ja to onda dete? Kakav sam ja to sin? Kakva sam ja to kćerka? Pa u velikoj meri bludni sin i bludna kćerka. Znate, nije bludnik onaj koji živi u promiskuitetu. Nego je bludnik onaj koji bludi, koji ne zna svoj pravac. A čovjek svestan svoje bogolikosti, on će uvijek imati snage, čak i ako zastrani, na koleno napadne i da se pokaje. Znajući ono što je sveti Jovan Zlatosti napisao, da nam Gospod neće suditi za grehe, već za nepokajanost, za nemilosrđe. A zašto je to sve tako? Odgovara mudri starac Porfirije, isto naš savremenik tako reći, otišao je Gospod u 1995. godine, 30 godina bio duhovnik univerzitetske klinike u Atini i kaže, sad ljudi u ovom vremenu trpe nevolje zato što traže samo ljubav drugih prema sebi. A pravilo je da nas ne zanima da li nas ljudi vole, već da li mi sami volimo Krista i ljude, jer samo tako će se ispuniti naša duša. Dakle, jedino snaga ljubavi može da nas ispuni. I sve drugo što nas inače ispunjava, ako je pravo, mora da bude nošeno snagom ljubavi. Ljubav prema prizivu kojim se bavimo. Ljubav prema umjetnosti. Ljubav prema davanju. I na prvom mjestu ljubav prema onima koji su mojoj ljubavi povereni. Znam da mi neće biti zamereno, ali meni je posebno drago i zaista mi čini veliku čast da je ovdje među nama čovjek koji je mnoge na jedan istina, reklo bi se sasvim drugačiji, ali suštinski isti način, doživljavao ljubav kroz susret sa svakim ljudskim bićem. I tu ljubav širio kroz, u ono vrijeme, popularnu pesmu, dajući sebe do kraja. I verujte, slušajući tu muziku, još više čitajući mnoge tekstove koje je sam napisao, još od 60. godina pa 70. i kasnije, mnogo toga sam naučio, a kasnije kada sam imao prilike i da se upoznam i vremenom zaista postanem prijatelj sa njim i da osjetim koliko je to radio iz jedne prevelike vere, vere u Boga pre svega i vere u ljude. I zato ponavljam se vašim dopuštenjem, jer znam da mi neće biti zamereno, dozvolite mi da se na svemu tome od srca zahvalim velikom čovjeku i velikom umetniku, meni vas da drago, Đorđu Marijanoviću. Smerni starac, koga pomenu smo malo pre, Sergije Ševič, je ovako savjetovao svoju duhovnu decu, kako i na koji način da usmeravaju svoju ljubav. Pa je rekao, ljubav prema bližnjem, dragi moji, isključuje svako osjećanje superiornosti u odnosu na te druge. Naprimjer, zbog činjenice što smo mi hrišćani i nazovi duhovni, dok oni preko puta nas to nisu. Kao hrišćani mi posjedujemo istinu jer posjedujemo Krista koji je rekao ja sam istina. Međutim, ne treba da se zbog toga osjećamo slavnim, već odgovornim. I tu je sada još jedna ključna reč, odgovornost. Nema ljubavi bez odgovornosti, kao što nema ni slobode bez odgovornosti. Saznak za jedan tužan primjer ovih dana, naime, jedan, tako reći, s polja gledano, idealan brak dvoje mladih, obrazovanih ljudi, s dobrim poslovima, reklo bi se, veoma, veoma pristojnih primanja, lepim stanom, sa petogodišnjim detetom kojim Bog dao, dobiše nedavno i drugo dete. I nema veće sreće, rekli biste vi, nema veće sreće, rekao bih ja. A onda je nedavno suprug i otac, dok ovo drugo dete nije napunilo ni 3 mjeseca, došao jednoga dana kući i rekao: ja sam rešio da odem. Na miran način. I kada se sastao porodični, prošireni porodični savjet, i njegovi, i njeni, i braća, i sestre, na jedan vrlo miran, civilizovan način, on je rekao ne, da apsolutno ne postoji nikakva druga osoba zbog koje on to čini, da nema nekog razloga, jednostavno on je postao ravnodušan. I nije li, dragi moji, postojanje ravnodušnosti upravo dokaz odsustva prave odgovornosti? Jer ljubav, ako išta uključuje u sebe, onda pre svega uključuje odgovornost. Rekao smo na početku, moj bližnji i najbližnji, a i onaj geografski dalji, ali i itekako moj bližnji, su povereni mojoj ljubavi. A kako da ne budu povereni ljubavi oni koji su telo moga tela i krv moje krvi, deca moje? I da jedan mlad, reklo bi se zdrav čovjek, pa ipak, sudeći po ovome, ne sasvim zdrav, izuzetno obrazovan, kultivisan na oko, može tako neodgovorno da kaže ja sam ravnodušan. On može da bude ravnodušan i dešava se. I dobro je što se dešava, da povremeno budemo ravnodušni prema svojim supružnicima. Ali to bi zapravo trebalo da nas motiviše na još veću ljubav i na još veći nivo odgovornosti. A da ne pominjem tek odgovornost prema deci. Šta je ravnodušnost? Nije li to zapravo ono suštinsko mrtvilo? Kada je linija ravna, kao na onim medicinskim aparatima koji prate. I kada se pokaže ravna linija, znate da je tu kraj. Pa da li je moguće da je među nama toliko duhovno i duševno mrtvih ljudi, koji su potpuno ravnodušni? Ravnodušni prema svakome i ravnodušni prema svemu. Samo biće ljubavi može osjećati pravu odgovornost. To je biti svestan da će jednoga dana dati odgovor, jer odgovornost dolazi od odgovora. Biti odgovoran za nešto. Dati odgovor pre svega nekome. Kome? Bogu koji me je poslao u jedno određeno istorijsko vreme i posadio na jednom određenom mestu, e da bih širio oko sebe mir, ljubav i razumevanje i druge privlačio sebi. Sve ostalo kao moj zadatak nije dostojno moga življenja. Sve ostalo su samo projave onoga što bi ja kao biće ljubavi pre svega trebalo da budem. Nisam odgovoran samo za ljude, nego sam itekako odgovoran i za svu Božiju tvorevinu, za biljke, za životinje, za vazduh, zemlju, vodu. A takav odnos može imati samo čovjek koji ima asketski odnos prema sebi i svetu oko sebe. Znam da je to jako teška reč za mnoge i znam da mnogi zamišljaju askete isključivo kao ljude koji borave tamo negde van sveta, monake, čak ne ni po znacima navoda, obične monake, nego baš stroge isposnike, askete, a u suštini, dragi moji, nema ničeg pogrešnijeg od takvog razmišljanja, jer svako od nas, konkretno ovdje prisutan, je pozvan da bude asketa. Ko je asketa? Pa onaj ko se brine o nekome i nečemu. Onaj ko se brine, ko se stara. Zato su askete i prozvane tako, jer se brinu i o svojim dušama, ali i o dušama svojih bližnjih. Znači, tek jedan asketski odnos prema sebi samome, prema ljudima oko mene i prema svetu oko mene i oko nas, mene može da učini odgovornim. Pričao mi je nedavno jedan prijatelj koji se vratio iz Mongolije, kako mu je bilo čudno da Mongolci čim izađu iz Ulan-Batora i još dva grada koje imaju, kada odu u svoje stepe, a svaki Mongolac mora da ima vezu sa stepom, kao što svaki Mongolac mora da ima svoga konja, da oni paze kako gaze Božiju zemlju i da je razlog zašto su njihovi, mi bismo rekli ovde šiljkani, izuzetno visoko podignuti i vrh njihove obuće ide prema čoveku, je upravo stoga da ne bi slučajno zgazio nekog mrava ili crva, da ne bi niko zbog njega stradao. Jedan u pravom smislu čedan odnos prema tvorevini Božijoj. Dakle, čovek itekako i mora, i može, i treba da se uči od drugih. Jer i taj Mongolac nije ništa manje moj bližnji nego što je to neko ko je Srbin pravoslavne vere. Lepe sam primere dobio boraveći nekoliko puta u Gruziji, i to u ona najteža vremena po tu zemlju. Recimo pre 10, pre 11 godina. Ispričat ću vam samo dva slučaja koja su u ono vreme, a i u ovo naše vreme, bila karakteristična, bila i ostala za mnoge odnose u toj zemlji. Tada, 2000. godine, to je bila treća godina kada u Gruziji skoro niko nije dobio ni penziju, ni platu. Kada je samo glavni grad Tbilisi i još par provincijskih gradova, kada su imali 2 sata vode i struje prepodne i 2 sata vode i struje uveče. Ostatak zemlje ni toliko. I crkva, Gruzijska pravoslavna crkva, dolazi na ideju, bori se za ideju kako da obeleži 2000 godišnjicu hrišćanstva. Našao sam se u tim pripremnim fazama toga, a onda Bogu hvala i jula 2000. godine sa jednom grupom mojih parohijana iz Amerike, ali i jednom grupom mladih Beograđana, koje je predvodio akademik Dimitrije Stefanović, jer mi je bilo stalo do toga da i neko, prvenstveno mlad, odavde, vidi kako ljudi u drugim sredinama rešavaju na izgled nepremostive probleme. Ali u februaru mesecu te iste godine, kada je moj domaćin bio vladika Nikolaj, jedna svestrana i veoma čudna ličnost, čudna po svome životnom putu, jer je prvo završio fiziku i hemiju, pa onda Akademiju za filmske umetnosti, specijalizirao crtani film u Moskvi, posle toga završio teologiju, oženio se suprugom koja je devojka koja je bila klinički psiholog, imali 3 i imaju 3 zlatne ćerke, i koji je usled vrlo, vrlo interesantnih okolnosti, ne tragičnih, ali interesantnih, postao i episkop i bio moj domaćin i naš domaćin te 2000. godine, koji me je poveo u jedno selo na 2000 metara nadmorske visine, na jedno selo u kome živi 4000 savremenih pagana, na tromeći Gruzije, Jermenije i Turske. Ljudi koji nikada, ali nikada čuli nisu za Isusa Hrista, koji obožavaju sunce, mesec, zvezde. Pošli su na taj put sa nama i gruzijski alpinisti. Gruzici i Jermeni imaju najbolje alpiniste na svetu. Imaju najveći broj osvajanja i Mont Everesta i Mont Blanc. A zašto? Zato što je bilo potrebno da nas spašavaju usput i da onaj ogromni ruski džip ko zna koliko puta vade iz smetova. Kada smo krenuli iz Tbilisija, nama je u susret išao jedan kamion koji je onako brehtao i stao. Vladika je zaustavio naše vozilo, u tom je vozač iz kamiona prišao nama i rekao: ostao sam bez benzina, evo ostalo mi još 7 km do grada. Velika kriza je bila i kod njih za benzin tada. I vladika mu je rekao: slušaj, evo ti crevo, uzmi benzina toliko koliko ti je potrebno da dođeš do grada, jer mi imamo tamo toliko koliko nam je potrebno do sledeće benzinske pumpe koja je 250 km ovdje, na kojoj ima benzina. I ovaj čovjek je uzeo i htio da se zahvali. Video je da je u pitanju pravoslavni episkop. Koliko treba da platim? Ništa ne treba da platiš, ali pošto voziš pomoranđe i mandarine i suhumija, a mi smo u brzini preskočili doručak 4 sata ujutru, daj svakome od nas po jednu pomoranđu i jednu mandarinu. Daću vam ceo sandu. Ne, ne, ne. Samo po jednu pomoranđu i jednu mandarinu. I sada dolazi ono zbog čega vam ovo pričam. A taj čovjek upita vladiku, a zašto si ti meni pomogao? Ti znaš da sam ja musliman. Kaže, i znam i vidim, je čujem po tvom govoru. Ali ti za mene, dragi moj, u ovo rano jutro nisi musliman. Ti si čovjek u nevolji. I ono čime sam ja mogao da ti pomognem, jeste malo benzina. Prema tome, dragi moj, nemoj uopšte da te brine to. Ni ko si ti, ni šta si ti, ni ko sam ja, ni šta sam ja. Doviđenja, srećan put. Kada smo se vraćali sa tog, nazovi, izleta, samo o tome bi moglo jedno čitavo predavanje da bude, i kada smo razvezli sve naše saputnike po nekom njihovom novom Beogradu, novom Tbilisiju, ostalo smo vladika i ja sami, on reče, znate, vi Srbi ste verovatno isti kao i mi Gruzini. Nisi bio moj gost ako nisi bio kod moje kuća. Moja kuća je tamo gde su mi roditelji. Moji roditelji su spremili jednu večeru, koja će sada biti doručak, jer je već bilo 3 sata izjutra, kada smo se vraćali i razvezli sve ovo, ali molim vas, učinite tu ljubav mojim roditeljima i meni i budite naš gost. Vrlo rado. Na putu do zgrade njegovih roditelja, vladika primeti jedan bračni par ili mladića i devojku kako stoje bespomoćno ispred kola. On je zaustavio svoj auto, otišao, nešto se sa njima dogovarao, u trenu je skinuo mantiju, podvukao se ispod kola, popravio to što je moglo da se popravi, pozdravio se sa njima, poželio im dobro jutro i mi nastavili smo put. I onda mi kaže, slušaj, sve želim, ali jednu stvar ne želim. Ne želim da ovo doživiš kao demagogiju. Znaš, moja zemlja je u takvoj situaciji da to što ja nosim mantiju, što ja nosim panagiju oko vrata, apsolutno nikoga ne pomera. Ali pomera ako ću se naći čovjeku koji je u nevolji blizu njega. Slučajno sam ja u svojoj mladosti nešto naučio i o tome kako se popravljaju automobili. Ja nisam pitao ovo dvoje ni da li su vernici, ni da li idu u crkvu. Video sam ljude kojima je potrebna pomoć, ja sam im pomogao, oni su nastavili dalje, mi nastavljamo dalje. E vidite, takvi primjeri mogu ne samo da vas pouče, nego mogu da ostanu i ostaju. Trajni putokazi o tome kako se zaista živi ono delotvorno hrišćanstvo. Na svakome koraku, prema svakom ljudskom biću i u svako vreme. Na ispitu ljubavi, rekao smo da kao hrišćani veoma često padamo. A padamo jer sebi prisvajamo ulogu koja nije naša. Ulogu sudije, ulogu merodavca, ulogu zakonodavca, ulogu onoga koji sve po sebi meri. Jer svako od nas hoće da bude merilo i pravilo. A to je nemoguće. I kada imate milion miliona takvih merila i pravila, onda imate i ovo što danas imamo u savremenom svijetu. Ovaj haos. Ovaj haos koji opstaje jedino zahvaljujući snazi ljubavi onih koji su nama nepoznati, ali Bogu poznati, koji kroz snagu duhovnosti, koji kroz snagu ka duhovnosti usmerene umetnosti, jednom rečju koji kroz snagu ljubavi održavaju balans u ovome svetu. Nedavno je jedan pravoslavni mislilac u Francuskoj rekao, ljudi su u velikoj zabludi ako misle da će smak sveta doći odjednom kao jedan strahoviti bum. Neće doći kao bum, ali mi smo već u smaku sveta. Smak sveta je odavno počeo. Jer svi ovi mali bumovi, šta su drugo
nego deo
uvoda u ono što mi to popularno zovemo smak sveta. Još jedan razlog postoji zašto je taj moj bližnji od mene sve dalje. Ne samo neumeće prepoznavanja lika Božijeg u meni i u njemu, već i pitanje različitosti. I tek to je teren na kome padamo. Jednostavno, ne podnosimo različitost. Svi bismo hteli da svi ostali budu baš ono što sam ja i onakav kakav sam ja. I tek tu zapravo pokazujemo pravi stepen svoje nezrelosti. Jer koliko god da mi se nečija različitost, to što je on drugačiji, ne dopada, on kao čovjek je i dalje poveren mojoj ljubavi. Ja mogu da budem protiv nečega, ali verujte, nikada kao čovjek, kao hrišćanin pogotovo, nemam pravo da budem protiv nekoga. Govoreći o ljubavi prema bližnjem, Sveti Tihon Zadonski, veliko svetivo Ruske pravoslavne crkve, kaže: ljubav prema bližnjem daje dva ploda. Prvo, da se nikome ne čini zlo, a drugo, da se bližnjemu nevolji milost i milosrđe pokaže. Milost i milosrđe. Zar samo onima koji su iste krvi kao ja? Zar samo onima koji veruju u isto ono što i ja verujem? Znate, pročitao sam nekako davno jednu sjajnu misao kod čovjeka koji je kulturološki možda daleko od nas, religijski još više, ali sjajna jedna misao u turskog Nobelovca Orhana Pamuka, koji kaže: ne plašim se toliko Boga koliko se plašim onih koji misle da ne verujem dovoljno dobro kao i oni. Dakle, ako nećemo svoje hrišćanstvo živjeti na pretpostavci da je svako dobrodošao i da svaka i svačija različitost mora da pronađe negde neko svoje mesto, onda nešto nije u redu sa mojim hrišćanstvom. Ako imam isključivo uniformisane poglede kako svet i kako ljudi treba da izgledaju, onda zaista nešto sa mojim hrišćanstvom nije u redu, onda nešto na kraju krajeva sa mojom ljubavom nije u redu. Divan nam je primjer ostavio jedan mnogima od nas, svima od nas zapravo, osim jednom jedinom čovjeku ovdje u sali. Jedan Italijan koji je sada već davne godine, kada su oko nas bile sankcije, a po Srbiji, Beogradu i srpskim zemljama padale bombe, čovjek koji nije našeg jezika, nije naše vere, nije našeg imena, ali čovjek ljubavi, koji je poželeo da dođe i pomogne ne samo svome prijatelju, čovjeku koga je poznavao u ovome gradu, nego da pomogne i narodu tog svog prijatelja, verujući da sve ono što se govori o Srbima jednostavno ne može da bude tačno. I krenuo je na put iz Italije. Jedini put kuda je mogao da prođe bilo je kroz Albaniju. I ponovo je pun automobil lekova sa sobom i sanitetskog materijala, u nameri da to preda svom prijatelju, lekaru, ovdje u Beogradu. Došao je nekako posle, možete, odnosno ne možete zamisliti kakvih peripetija koje je imao kroz Albaniju, došao je nekako do Crne Gore. Odseo je kod brata svog prijatelja i tu doživeo srčani napad. I dok su domaćini pokušavali da organizuju medicinsku pomoć, za kratko vreme Donato, tako se zvao, je preminuo, izdahnuo. I tek sad počinje priča. Njegov prijatelj, njegov domaćin, odavde, kaže: ja ne mogu čovjeka tek tako da ostavim, bez obzira živog ili mrtvog. On je došao da pomogne mome narodu. Sada, dok po meni i mome narodu padaju bombe. U ono vreme, znate kako se putovalo, ili nikako, ili preko Budimpešte. Nekako je uspeo da pokojnog Donata dopremi do Budimpešte. Sve je bilo organizovano kako sanitetski propisi zahtevaju, odgovarajuće vrsta kovčega i tako dalje, da vas ne zamaram tehničkim detaljima. Uzeo je karte za sebe, za suprugu i za sanduk sa pokojnim. Međutim, ovi su toliko bili zbunjeni na aerodromu, aerodromski službenici, da je njemu avion otišao. On, nemajući drugog izlaza, obraća se italijanskoj ambasadi u Budimpešti. I kaže, molim vas, ovo je vaš državljanin. I to nema karko, on je kavalijere italijanski. Čovek koji je stekao sebi ime, nije važno čime se bavio ni ko je bio, govorimo o njemu kao čoveku. Ja njega ne mogu tek tako da ostavim. Konzul mu kaže, pa stavit ćemo ga u neko skladište. Mog prijatelja u skladište? Ne. Ja idem u hotel, ide i u on hotel. Pa dobro, molim vas, kako vi rešenje imate? Rešenje? Da ga donesem pravo u ambasadu. A molim vas, mi večeras imamo ceo diplomatski kor. Pa kud ćete bolje reklame za vašu zemlju i dokaz pred čitavim diplomatskim korom koliko vodite računa o svojim ljudima, nego da ga stavite u centralni hol, u sredinu pokojnog Donata, koji je bio u službi milosrđa i službi ljubavi. I na insistiranje Donatovog domaćina, ovog našeg retko istrajnog i upornog Srbina, tako i bilo. I Donato je na kraju krajeva završio i u svom gradiću, tamo skroz na jugu Italije, pred nekoliko hiljada Italijana koji su došli da se oproste sa njim, i onda je lokalni biskup zamolio Donatovog domaćina, našeg, odnosno vašeg sugrađanina, da izađe i da u crkvi tokom opela kaže neku reč. I on je na kraju tog svog govora rekao, hvala ti i druže i brate, što si čitavog svog života bio i ostao i svoj život završio u misiji ljubavi, u službi Bogu i službi bližnje. I sada formalno gledajući, ko je bio tamo neki Italijan koji bi bio sada važan da se o njemu priča večeras ovdje? Ali, dragi moji, koliko je bilo takvih Italijana, koliko je bilo takvih Engleza, takvih Francuza, takvih Amerikanaca, vama nepoznatih, a možda pojedinima od vas i poznatih, koji su učinili onu nemoguću situaciju onih godina ipak koliko toliko podnošljivo. I koji su bili vođeni isključivo i samo ljubavlju prema tom svom bližnjem. Bližnjem koga nisu ni poznavali. I koga su upoznali u svim onim mukama o kojima niko ne treba da vam govori, jer bolje o tome znate od svih. I zbog toga, kada u svetlu ovih primjera posmatramo sve ono što čini sadržaj naše svakodnevice, sve ono što je u skladištu zla koje toliko često nosimo u sebi, onda vidimo da jednostavno jedno sa drugim ne bi trebalo da ide. Jedno sa drugim je nespojivo. I kako ćemo izaći na kraj sa tim? Kako ako ne pogledavši sebe u svoje unutarnje oči i već konačno doživevši taj toliko potrebni dijalog sa samim sobom, u kome ću jednostavno skinuti sve maske pred sobom i reći sebi ko sam, ali onda imati snage da i drugome kažem ko sam i da i drugoga vidim. Čujte kako je Ilija Prezviter, manje poznati sveti otac iz perioda 10. kraja 10. početka 11. veka, pisao je pod uticajem svetog Simeona Novog Bogoslova, kako je on govorio o tim osobinama, toliko psihološki istančano, pa je rekao, jedna je stvar zavideti bližnjem na napretku, a druga uzdržati se od podsticanja istog. Vrhunac zlobe nije tek samo u zavisti usled superiornosti bližnjeg, nego u nipodaštavanju njegovih nesumnjivih kvaliteta. 10. vek. Nipodaštavanje njegovih nesumnjivih kvaliteta. Koliko, dragi moji, to tek doživljavamo danas na svakom koraku. Ma ko je on? On će da mi kaže. To je naš, u par reči, sročen odnos prema bližnjem. I naše nipodaštavanje koje tolike živote, tolike zanesenosti jednostavno upropastilo, na dno srušilo. Zato što nije bilo ljubavi, a da ne govorimo razumevanju. A gde je tek pomoć i gde je ono da se podstakne, da se mlad čovjek podstakne, da neko ko hoće da mu se omogući, da to što hoće zaista i može. A sve su to pitanja ljubavi. Nema to toliko, dragi moji, veze ni sa novcem, ni sa političkim sistemom, ni sa ovim, ni sa onim, već jedino i samo sa ljubavlju. Tamo gdje ljubavi ima, svaka se prepreka prevazići može. Najbolji dokaz, ona mala grupa žena koju bi trebalo i do dan danas da pominjemo, jer tek je polovina dana od Uskrsa do duhova, ona grupa žena mironosica, koje su bile Hristove učenice i koje su ostale verne do kraja i koje su imale najveći mogući problem u ono prvo vaskršnje jutro. Kako otići, odvaliti onaj ogromni kamen sa vrata Hristovog groba, kako nabaviti skupocene mirise, da bi se ritualni običaj izveli do kraja, i to u dan kada je bio praznik, kada je, mi bismo danas rekli, sve bilo zatvoreno. Bar u ono vreme je sve bilo zatvoreno. Onda svet nije funkcionisao po šifri 24/7. Znalo se šta je praznik. Znalo se šta je sveti dan. Međutim, bez obzira na sve te objektivne, kako bismo mi danas rekli, poteškoće, ljubav uvek pronađe način. Majke i bake među nama to najbolje znaju. Ljubav uvek pronađe način i ljubav je uvek u stanju sve, ali apsolutno sve da prevaziđe. Nikita Stitakos, isto, sveti otac iz 11. veka, kaže: ako imaš ljubavi u sebi, tada nema ni zavisti, a ni ljubomore u tebi. I tada, tek tada sve možeš. Vidite, ta svest o ljubavi kao nečem što je zaista svemoćno, bila je prisutna u svim periodima ljudske istorije. Zašto? Zato što su ljudi na jedan mnogo konkretniji, mnogo delotvorniji način bili svesni svoje bogolikosti, znajući da malo toga zavisi od njih, a da sve zavisi od Boga. Iako onda i ono moje malo dam njemu, to se na jedan neverovatan način umnožava i zaista se dešava čuda. Ali čuda nisu zapisana samo na stranicama Svetoga pisma. Čuda nisu samo u žitijama svetih. Čudo može da se desi u životu svakoga od nas danas. Pokušaj. Kad promenite način kako gledate na ljude i okolnosti oko sebe, desit će se čudo. Ljudi i okolnosti oko vas će se promeniti. To je tako. Jednostavno će se promeniti. Jer ako uvek sve vidim kao crno, kao bez ikakve perspektive, ako u svakome vidim zlo i potajnu želju da mene napadne, pa pogodite kakav ću ja onda da budem. A ako u svakome vidim dobro, pazite, ne moram neminovno tada da budem i, kako bi se to reklo ovde, naivan. Nema naivnost sa tim apsolutno nikakve veze. Jer ako me prevari neko u ljubavi, on zapravo vara samoga sebe, a ne mene. I možda nam je upravo to najveći problem, nedostatak upornosti na tom hodu po putu ljubavi. Jer znamo, ne isplati se. Šta će drugi reći? Čovjek koji zaista jeste biće ljubavi, ne okreće se ni levo ni desno i apsolutno ga ne interesuje šta će drugi reći. Interesuje ga samo šta će Bog reći i interesuje ga šta će njegova sopstvena savest o njemu reći. Približavajući se polako kraju, interesantno je pomenuti da kod Ericha Fromma ima jedna veoma bliska misao, bliska učenju svetog Isaka iz Sirije, kao i mnogih drugih mislilaca. Naime, na jednom mjestu govoreći o instinktivizmu i behaviorizmu, Erich Fromm kaže, moja je teza da destruktivnost i okrutnost među ljudima nisu instinktivni nagoni, već strasti ukorenjene u čitavoj čovjekovoj egzistenciji. A po Isaku iz Sirije, ni destruktivnost, ni okrutnost, kao ni ostale strasti, ne treba uništavati, nego ih treba preobražavati. I tada to itekako može da postane snažan posticaj čovjekovom napretku. Kada smo pre godinu dana na ovom mjestu govorili o gnevu, usled obilja ostalih primjera, namjerno sam ispustio jedan koji ću večeras da podelim sa vama, koji govori o tome kako ljudi drugih kultura i civilizacija rešavaju nesuglasice i kako bližnji koji su postali dalji ponovo postaju jedan drugome bližnji. Reč je o Eskimima na Grenlandu. Ernest Hoegel, naučnik koji je decenijama proučavao eskimska plemena na Grenlandu, došao je do veoma interesantnih otkrića posmatrajući ta plemena širom Grenlanda i video da imaju jednu istu tradiciju kada je u pitanju rešavanje poremećenih odnosa. Onog momenta kada bližnji prestane da bude bližnji, kad postane dalji, ili on ili ja, kada je evidentno da postoji sukob između dva člana plemena, onda jedan od starijih članova plemena, po mogućstvu u srodstvu i sa jednim i sa drugim, pokuša da ih ubedi da se izmire. Ako to ubeđivanje ne uspe, onda pribegavaju, pogodite čemu, ne boksovanju, ne rvanju, ne tuči, onda pribegavaju nadpevavanju. Pozove se celo pleme stane u krug i onda jedan i drugi, koji imaju nešto protiv sebe, počnu da pevaju. I ko nadpeva onog drugog, ko dobije veći aplauz od prisutnih, taj je pobednik, ovaj drugi prilazi, izvinjava mu se, razmenjuju eskimski poljubac nosem i oni su ponovo dva bližnja. Ko zna, kada bi nosevi u našem narodu malo bolje proradili, možda bismo se i naučili ko je moj bližnji i kako bi onaj dalji mogao i kako da mi postane bližnji. Dakle, vidimo ovdje po ovom primjeru i po ovim rečima navedenog Ericha Fromma, koliko su vrlo često i pravoslavno pre svega sveto otačko iskustvo i dubinska psihologija zapravo na istome putu u otkrivanju ljudskih nedoslednosti, ljudskih mana, ali i u naslućivanju onih snaga koje leže u čovjeku onda ako ume da preobrazi te svoje strasti, strasti kako bi rekao sveti Ava Isakije iz Sirije. I za sam kraj, jedan po meni zaista prelepi primjer, primjer koji se dešava upravo ovih dana. Naime, jedan naš Srbin nije se rodio u Americi, ali je otišao kao, odneli su ga zapravo kao bebe. On sada ima 30 godina i 4. juna, ako Bog da, treba da bude njegovo venčanje u našoj crkvi u Lansingu, južnom delu Čikaga. Odrastao u Americi, školovao se u Americi. Završio studiju filozofije, magistrirao, počeo da priprema doktorat i onda otišao u pekare. Otišao u pekare. S obzirom da smo se dobro upoznali za poslednjih godinu dana, jer smo se videli ko zna koliko puta, on, njegova buduća izabranica koja je prešla u pravoslavnu veru, Amerikanka, do tada pentakostalac, redovno dolaze sada u crkvu, iako žive preko 200 km daleko od crkve, svake nedelje su u crkvu, češćuju se. I on mi sada objašnjava zašto je on postao pekar. Kaže, znate, hleb je nešto što je najvažnije u životu. I ako bismo jeli zdrav hleb, ništa pored hleba i vode nam ne bi bilo potrebno. Jer zdrav hleb ima sve sastojke koji su čovjekovom organizmu potrebni. Bavio sam se istraživanjima i došao do zaključka da na svakih 1800 Francuza dođe jedna privatna pekara. Ovde u Americi na svakih 87.000 Amerikanaca dođe jedna privatna pekara. Ne govorim o onim sunđerima koji se nazivaju hlebovi, o supermarketima i svemu onome što prolazi pod firmom hleba. Ali zašto sam ja hteo da budem pekar? Nisam hteo samo da pečem hleba, nego sam hteo da budem tu i da tu vepren hleba dam svom bližnjem. Da svakog tog čoveka doživim kao svog bližnjeg. I kada je on pomislio da se meni učinilo da on preteruje, onda je rekao, znate šta hoće? Ja sad radim u pekari koja nije moja. Ali evo, za par meseci otvorit ću svoju pekaru. A to otvaranje pekare sam započeo ovako. U gradiću u kome nameravam da otvorim pekaru, razaslao sam svima pisma sa onim šta nameravam. Predstavio sam se, rekao ko sam, šta sam, odakle sam i da nameravam da mesim hleb za njih i da ih hranim. Ali pre tog hleba mene interesuju oni. I ako neko hoće da upozna onoga ko će ih u perspektivi hraniti i njih i njihovu decu, ja svaki dan odsedam u kafiću Tom i Tom, kaže ime kafića, i da će tamo svakoga dana biti od 3 do 7 popodne, odnosno 3 popodne do 7 uveče. I kada sam ga pitao, priznajem, sa ipak malo neverice, i koliko njih ti je najavilo dolazak, on je rekao, nećete verovati. Već tokom prva 3 dana je bio red ispred kafića, oni koji su čekali da upoznaju svog budućeg pekara. Pazite, pristup jednog takvog čoveka dokazuje da ne mora sve uvek da bude izgovor, pa znate, pod okolnostima. Jer to uvek često pominjamo. Pod okolnostima nije moguće, pod okolnostima nije se moglo, pod okolnostima okolnosti nisu dozvolile. Zašto se nekad ne izdignemo iznad okolnosti? Pa dokažemo da smo jači od okolnosti. Kada mi je rekao da on i njegova devojka nemaju mobilne telefone, ja sam ih pitao, kako se to dogovarate, kada ćete se sutra vidjeti? Kažu, Bože, oče, kako pitanje? Pa kao i ljudi pre 200, 300 i 500 godina, kažemo, vidjet ćemo se sutra na tom i tom mjestu. Pa šta ako se nešto desi? Uvek se nađe način. I oni su istrajni, i oni već 3 godine, koliko se zabavljaju, nemaju mobilne telefone. A kada sam ih pitao, dobro, da li su neka prijateljstva stradala zbog toga? On je rekao, da, stradale su neke veze, ali ako je mobilni telefon razlog zašto neki ljudi više neće da imaju veze sa nama, onda je i dobro što je tako. Dakle, može se. Još kako se može tom bližnjem drugačije prići? I za sam kraj, ako smo bar pokušali da kažemo ko sam to ja, ko je moj bližnji i da smo i on i ja zapravo deca Božija, da smo odblesak bića Božije. I ako svu ovu udaljenost vidimo jedino usled nedostatka ljubavi, šta nam onda drugo preostaje nego pesma? Nego pesma? Da, u pravom smislu pesma, i to pesma kao poezija. Jer ako se život u najrealnijem smislu doživi kao poezija, Ništa nije nemoguće i svako vam izgleda sasvim, sasvim drugačije. A niko o tome u nas Srba nije lepše govorio, pa i živeo tako, do sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji je rekao i ovo. Stavi svoj život u stihove, dragi moji. I opet ti kažem, stavi svoj život u stihove. Ako hoćeš da osjetiš život univerzalni i da budeš sa njim u vezi i sa njim u harmoniji. Možeš biti analitičar pesme, no ne zaboravi. Nikada ne zaboravi kako se peva pesma. Pesnički kritičari žive i umiru, a pesnici samo žive. Analiza umrtvljuje, pesma oživljava. Samo poezija može vaskrsnuti prozu. Poezija je nikla iz drveta života, a proza iz drveta poznanja. Svi govorimo, laž je malotrajna, a istina je večna. Zašto poezija duže živi od proze, ako ne zato što je ona bliža istini, bliža životu, bliža Bogu? I tako, ako staviš svoj život u stihove, ako staviš bližnje u stihove, bit ćeš bliži i istini, i Bogu, i čovjeku do sebe, bliži životu i samome sebi. Hristos Voskrese, dragi moji Beograđani.